annaga hadda degmada muuriso dhisay jiro iyo
Jambo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, Ijumaa Machi 8 mwaka 2024, ikiwa leo ni siku kuu ya wanawake duniani. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Nami ni Huba Abdi. Katika maadhimisho ya siku hii ya wanawake, tutakuwa na washirika kutoka Kenya, Tanzania na DRC kuendelea na mjadala huu, kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni wekeza kwa wanawake. Lakini kabla ya kuanza mjadala wetu, kwanza na kusomea habari za dunia. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji ni Huba Abdi. Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi amekosoa mienendo isiyo ya haki ya kiuchumi ya China na kusisitiza kuwa amefanya kazi nzuri zaidi kuisimamia Beijing kuliko rais wa zamani Donald Trump, mpinzani wake katika uchaguzi wa rais wa mwaka huu. Katika hotuba yake ya hali ya taifa kitaifa, Rais Biden alipendekeza vipengele vingine vya sera yake ya China, ikiwa ni pamoja na kusimamia amani na utulivu katika ukanda wa Taiwan na kufufua ushirikiano katika eneo la Pacific. Aliongeza kusema amehakikisha kuwa teknolojia za hali ya juu zaidi ya Marekani hazitumiki China, jambo ambalo halikutokea kwa mtangulizi wake kwa kutofanya yote katika hayo. Maoni ya Biden kuhusu China, ambayo yalikuwa sehemu fupi ya hotuba yake, yametolewa siku moja baada ya waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi kuongeza mashambulizi ya maneno ya nchi yake dhidi ya Marekani. Umoja wa Afrika Ijumaa umekaribisha uamuzi wa Senegal wa kuandaa uchaguzi wa rais Machi 24 baada ya wiki kadhaa ya misukosuko iliyosababishwa na swala hilo, kufuatia majibu kama hayo kutoka kwa Marekani na Umoja wa Ulaya. Rais Macky Sall alitumbukiza Senegal katika mojawapo ya migogoro mibaya zaidi kuwahi kutokea katika miongo kadhaa, baada ya kuahirisha uchaguzi wa rais dakika za mwisho uliopangwa kufanyika tarehe 25 Februari. Baada ya mwezi mmoja wa sintofahamu iliyozua kizaza ndani na nje ya nchi, baraza kuu la katiba nchini hivi leo lilikubaliana na rais ili uchaguzi ufanyike Machi 24 kabla ya kumalizika kwa mamlaka ya Sall. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki amepongeza suluhisho hilo la amani la mgogoro wa kitaasisi nchini Senegal. Gavana wa jimbo la Kaduna nchini Nigeria Uba Sani amewahakikishia wakazi wa mji wa Chikun kwamba hakuna mtoto hata mmoja aliyetekwa jana katika shule moja mjini humo atakayewachwa nyuma, na wote watarudishwa nyumbani. Watu wenye bunduki walivamia shule ya Kuring jana Alhamisi na kuwateka wanafunzi 280, mwalimu mmoja na mkazi mmoja, katika mojawapo utekaji nyara mkubwa kabisa nchini humo. Gavana Sani alitembelea mji huo leo Ijumaa, ambako wakazi walionekana na hasira na kutaka serikali kuchukua hatua kali zaidi kuzuia utekaji nyara unaofanyika zaidi huko upande wa kaskazini magharibi mwa nchi. Maafisa wa usalama na wa kiserikali ya jimbo hawajatoa idadi kamili ya wanafunzi waliotekwa kutoka shule hiyo ya msingi. Mamia ya watoto wamekuwa kitekwa nyara na kuachiliwa baada ya kulipiwa fidia katika majimbo ya kaskazini magharibi na kati ya Nigeria katika miaka ya hivi karibuni. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atakuwepo mjini Istanbul leo Ijumaa kwa mazungumzo na mwenzake Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kuhusu vita dhidi ya Russia na usafiri kwenye Black Sea. Viongozi hao wawili wanatarajiwa kukutana kwenye ikulu ya Istanbul na kufanya mkutano na waandishi wa habari jioni kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na ofisi ya Rais wa Uturuki. Ofisi ya Zelensky imesema wawili hao watajadili pendekezo la Kiev la kumaliza mzozo huo pamoja na usalama wa safari za Black Sea, hali ya chakula duniani, kuachiliwa kwa wafungwa wa Ukraine na wale wa kisiasa wanaoshikiliwa na serikali ya Russia na Uturuki. Mwanachama wa NATO, kumradhi, Uturuki mwanachama wa NATO imejaribu kudumisha uhusiano mzuri na Moscow pamoja na Kiev katika kipindi chote cha miaka miwili ya vita, huku Erdogan akijiweka kama msuluhishi mkuu na anayeweza kuleta amani. Na Hong Kong Ijumaa imezindua pendekezo la sheria inayotishia kifungo cha maisha kwa raia ambao wanahatarisha usalama wa taifa na kuongeza wasiwasi katika uhuru wa eneo hilo miaka minne baada ya Beijing kuweka sheria kama hiyo ambayo iliondoa kabisa upinzani wa umma. Inachukuliwa kuwa hatua ya karibuni kabisa ya kukandamiza upinzani wa kisiasa ulioanza baada ya eneo hilo kuwa chini ya China na kusababisha maandamano ya kutaka demokrasia mwaka 2019. Toka wakati huo, viongozi wamekandamiza utamaduni wa kisiasa wa Hong Kong uliokuwa na nguvu. Wengi wa wanaharakati wa demokrasia wamekamatwa na wengi kukimbilia nje ya nchi. Mashirika kadhaa ya kiraia yamevunjwa na vyombo vya habari vilivyozungumza wazi kama Apple Daily na Stan News vimefungwa. Mwisho wa habari za dunia, jina langu ni Huba Abdi.
Naam, karibu msikilizaji. Sasa tunakupeleka moja kwa moja katika kipindi chetu cha Live Talk kama tulivyokuarifu hapo awali. Leo hapa studio ni mimi Mary Mgana, niko na mwenzangu Babdi, tukishirikiana na Sara Kimani kutoka Nairobi, Kenya, katika shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International, ambaye tutaungana naye hapo baadaye kidogo. Lydia Jengo, mtaalamu wa masuala ya uajiri anayejishughulisha na masuala ya wanawake akiwa Tanzania. Paulette Edimadja, mtetezi wa haki kwa wanawake kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mada yetu ni siku ya wanawake ulimwenguni, kauli mbiu ikiwa wekeza kwa wanawake kuharakisha maendeleo. Leo tutakuwa tukijadiliana kwa pamoja nawe msikilizaji pia. Katika kuadhimisha siku hii, Umoja wa Mataifa unasema kufikia usawa wa kijinsia na ustawi kwa wanawake katika nyanja zote za maisha ni muhimu zaidi kuliko hapo awali, ikiwa tunataka kutengeneza uchumi mzuri na sayansi yenye afya. Hata hivyo, UN imekiri kwamba kuna nakisi ama upungufu wa kutisha wa dola bilioni 360 kwa mwaka katika tua ya usawa wa kijinsia ifikapo mwaka 2030. Ni dhahiri kwamba wanawake wengi wamejitahidi kuwekeza katika maeneo mbalimbali ili kumudu maisha, ingawa wanakabiliwa na changamoto. Licha ya yote, katika maadhimisho ya mwaka huu wa 2024, Umoja wa Mataifa unasema kuwekeza kwa wanawake kunaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa jamii katika elimu, afya, uchumi, familia, miongoni mwa mambo mengine. Uba, kama ambavyo tumesikia kauli mbiu ilivyotolewa na Umoja wa Mataifa, lakini Umoja wa Mataifa pia unasema kuwekeza kwa wanawake kunaweza kuleta maendeleo makubwa kwa jamii katika elimu, afya, uchumi na mambo mengine ya kifamilia. Tumearifiwa kwamba Sara Kimani yuko tayari katika laini ya simu.
Naam, asante sana Sara Kimani kwa kuungana nasi kutoka Nairobi, Kenya. Sara Kimani anafanya na shirika la kutetea haki za kibinadamu, shirika ambalo linafahamika kama Amnesty International, na amekuwa akijishughulisha na mambo mengi ikiwemo ya wanawake. Sara, labda tu kwa kuanza, kuna ripoti ambayo imetoka ya Amnesty International ambayo inazungumzia kuhusu unyanyasaji wa wanawake hasa katika nchi za Malawi, Zambia na Zimbabwe. Kwa ufupi, tueleze ripoti hii inaelezea nini?
Ni kweli, na asante sana kwa kunipa muda huu. Ripoti hii inazungumzia wanawake ambao wanafanya kazi katika mipaka ya Zambia, Zimbabwe na Malawi, ambao wanajaribu kuingiza vyombo vyao bidhaa ambavyo wanauza kati ya nchi hizi tatu na wakati mwingine hata kuingia nchi ya Afrika Kusini. Wanawake hao inasemekana kutokana na utafiti ambao tulifanya kwamba wanapatikana na shida mingi sana. Wanadhulumiwa kijinsia, mali yao yanaibiwa, wakati mwingine wanapigwa, hata wakati mwingine wanatozwa faini ambazo hawawezi kulipa. Na inakuwa kwamba sababu wakati hii biashara yao haina barua ambayo wanapata wakati wanaanza, inakuwa ni shida kwao hata kutafuta kutafuta tuseme kwenda kotini kustaki mtu fulani alinindajisi ama mtu alinifanyia kitu fulani, kwa sababu wanaamini wao wenyewe pia wanaamini kwamba biashara ambayo wanafanya sio halali. Hata hivyo utafiti wetu unaonyesha kwamba kati ya wanawake 60% hadi 80% ambao wanaishi katika Afrika mzima, bara la Afrika, kazi yao ni kazi ambayo haina barua ama ni kazi ambayo kwa kimombo tunaita informal trade. Kwa hivyo hii tunasema ni biashara ambazo zinafaa kupewa kipaumbele na serikali za Afrika wakati wanatunga sheria zao na kuanza kuona jinsi wanaweza kusaidia hawa kina mama kupata kusaidiwa ili haki zao za kibinadamu zisidhulumiwe, na pia waweze tuseme kwa mfano ambapo wanakuwa wagonjwa pia wanaweza kupata matibabu. Kama mwanamke akipata mimba anaweza kujifungua bila malipo yoyote. Hivi ni vitu ambavyo tulipata katika hizi nchi tatu. Ni vigumu mtu kupata matibabu bure kama wewe ni mwanamke ambaye anafanya hizi kazi za kuuza bidhaa barabarani na mpaka kati ya hizi nchi tatu.
Sara, kwa hayo ambayo umeyatoa kama mwongozo wa Amnesty International report yake, je, unaona sasa kuna umuhimu wowote wa kuwekeza kwa wanawake?
Ndio, kuna umuhimu sana, kwa sababu wanawake ambao tulizungumza nao wanasema sababu wanafanya hizi biashara, wengi wao wameweza kupeleka watoto wao shule, wengi wao wameweza kujimudu kimaisha, wengi wao ambao hawana mabwana pia wameweza kuweka chakula kwa meza, ile tunaita kwa kimombo put food on the table. Kumbuka Afrika inasemekana kwamba 52% 52% ya watu ambao wako bara la Afrika ni wanawake, kumaanisha wale watu wengi sana wako bara la Afrika ni wanawake. Kwa hivyo kuna haja ya kuwekeza. Ukiwekeza kwa mwanamke mmoja umewekeza kwa jamii na unatoa umaskini. Pia utafiti wetu katika hili somo ambalo tulifanya umeonyesha kwamba hawa wanawake wameweza kutoa umaskini kwa nyumba zao.
Sara, nyumba hapo
mwanamke mmoja utapata anachunga nyumba mingi sana. Hakuna mmoja mwenye anaangalia nyumba moja.
Sara, asante sana kwa kuelezea ripoti ya Amnesty. Labda tumefeli wapi ama serikali zimefeli wapi katika kuwasaidia wanawake? Maanake haya ni mataifa ambayo ukiyazungumzia kweli yana serikali zao.
Kile ambacho hawajafanya ni kwamba kuna sheria ambazo za kimataifa, kuna moja ya inaitwa ILO 190 convention ya jumuiya la leba duniani ambalo linasema kwamba wanawake wachungwe na haki zao za kibinadamu zichungwe wakati ambapo wanafanya kazi. Hizi nchi tatu tunapata zote hazijaweka sahihi kwa mkataba huu. Hata hivyo wameweka mkataba kwa sheria kuhusu dhuluma za kijinsia za wanawake. Pia wameweka saini kwa ule unaitwa Maputo Protocol ambao unazungumzia jinsi ya kulinda kina mama kutoka dhuluma za kijinsia ambao ni bara la Afrika. Sasa kile hawafanyi ni kwamba wameweka sahihi lakini hawatimizi ambao wameweka sahihi, na hapo ndio tunasema kwamba kuweka sahihi haitoshi. Kwa kimombo tunasema implementation pia ni muhimu sana. Pia hapo ndio tunasema shirika ambazo sio za kiserikali zinafaa kufuatilia na kuuliza serikali, mlitia sahihi mkataba huu, mmefikisha wapi kuanza kufanya ukue yale ambayo mlitia sahihi yamekuwa kweli.
Lydia Jengo, mtaalamu wa masuala ya uajiri na pia anajishughulisha na masuala ya wanawake akiwa Tanzania. Lydia, hebu tuambie mtazamo wako kuwekeza kwa wanawake.
Mimi asante sana, nashukuru kwa siku hii njema kabisa. Mwanamke anaweza. Mwanamke anaweza na ameweza toka akiwa amezaliwa na ameweza nimekuwa nikimsikiliza Mary Kimani, inaona kwamba wanawake tunaanza kutengenezeshwa maisha tukiwa nyumbani, ambayo ni tofauti katiba kabisa kwenye balancing ya mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Mtoto wa kike anaanza kufundishwa toka nyumbani. Kwa hiyo inapofika wakati mwanamke sasa anafika kwenye maeneo ya uwekezaji, yule mwanamke anakuwa tayari amepikwa. Mimi kama afisa mwajiri ambaye nimefanya kazi kwa muda mrefu, ninaona kabisa kwamba ile milango ikiruhusiwa na kufunguliwa na kumwangalia huyu mwanamke kama mwekezaji bila kuangalia jenda, basi wanawake watafanya vitu vikubwa sana. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu kuna maswali mengi ambayo nimekuwa nikijiuliza siku nzima kwa ajili ya siku ya leo, kwamba kila mwaka tunasherehekea siku ya mwanamke, lakini mwanamke anaweza, sio awezeshwe.
Asante sana.
Anaweza mwanamke ni kioo cha jamii na pia mwanamke ni sauti ya taifa.
Na asante sana Lydia, ama kwa hakika masala yanayofungamana na wanawake ni mjadala ambao hatuwezi kumaliza,
waweza
kuchukua hata mwaka nadhani. Lakini kwanza tuko na msikilizaji ambaye yuko kwa line ya simu. Tafadhali sema jina lako na kisha toa maoni yako.
Mimi kwa jina langu naitwa Nation Jason, na kutoka Godingoche, jimbo la Migori nchini Kenya. Kwanza dada la maua, kwa wale wote walioleta wazo la busara la kuadhimisha siku ya kina mama ulimwenguni, jua mama wanatekeleza wajibu muhimu katika masuala ya maendeleo, na wao pia hupitia changamoto mbalimbali zikiwemo dhuluma za kijinsia na ubaguzi mbalimbali. Sasa tunapoadhimisha siku hii,
ndio
sisi tuwakumbuke kina mama ambao wamechangia pakubwa katika masuala ya maendeleo katika nchi zetu. Kwa mfano hapa Kenya kuna mwana mazingira mshupavu marehemu Profesa Wangari Maathai, Mungu ailaze mahali pema peponi roho yake, aliweka mikakati mwafaka ya kuboresha mazingira, na ilitambulika kuwa alituzwa tuzo ya amani la Nobel katika uboreshaji wa mazingira. Vile vile katika nchi yetu kuna baadhi ya kina mama ambao wamesimama kidete kutetea haki ya kina mama katika masuala ya uongozi, ili wao nao wagombee nyadhifa mbalimbali ya kisiasa. Na mwisho kuna wamama pia ambao wamepigania haki ya wasichana katika masuala ya elimu, na wamepambana na mila na desturi zilizopitwa na wakati wa ukeketaji au FGM. Mfano wa kina mama hawa hapa Kenya ni kama vile Lina Kilimo na Denita Gati kutoka kaunti ya Migori, ambao wamefanya jema katika masuala ya kuhakikisha kwamba watoto wasichana wamesoma, kwa maana wao ni viongozi wa kesho.
Sawa kabisa. Sawa kabisa msikilizaji. Sawa kabisa msikilizaji, naona umetweka vizuri kabisa kwa kukumbuka wanawake ambao wamefanya mambo makubwa huba katika dunia hii, na hasa katika upande wa Afrika kwa ajili ya kuwasaidia wanawake. Lakini kama ulivyosema, tunapozungumzia kuhusu masuala ya wanawake, kwa kweli
hatuwezi kumaliza
leo. Kuna changamoto zinawakabili wanawake katika kuwekeza kwenye mambo mbalimbali, zipo. Wewe kama mwanamke nchini DRC ambayo inapitiwa na vita na wanawake wakiwa wanalengwa na mataabiko yanayotokana na vita, siku kama ya leo kwako inamaanisha nini? Hili swali nalitupa kwake Paulette Didnaji kutoka DRC. Sawa, tunaona basi Paulette, naona uko njiani kidogo, tutakupigia baadaye kidogo, alafu tutaweza. Sawa, unatupata vizuri hapo, unaweza kuchangia?
Ndio, ndio.
Endelea.
Ndio, asante. Swali kulikuwa ka problem ya connection.
Unaweza kuendelea? Basi swali lenyewe ni kwamba wakati tunaadhimisha siku hii ya wanawake kwa upande wa DRC, tunajua kwamba kuna changamoto nyingi, vita, wanawake wakikimbia huku na kule. Mchango wako ni nini katika hili?
Ndio, kwa leo tunasherehekea mwanamke, lakini kwetu Eastern DRC kuna shida sana kupatana na hali ya hewa kwa namna ya kisiasa na ngambo ya security. Wanawake wenyewe kukua ndani ya makambi inaleta shida sana, kwa kuona kama tuna wanawake zaidi ya 110 wenye kuikala ndani ya makambi, kukimbia mafasi zabo ya wenye wanaikala, na wanakimbia na watoto.
Naam.
Ile hali inaleta boga sana kwa kuona kama kwa hii wakati inahitajika msaada ya nguvu kwa kuzogelea wanawake na kuwapatia kazi yenye wanaweza wakafanye juu ya kuika yao ya kuishi na jamii zao.
Naam.
Kwa kuona kama wakimbizi hawana kazi, hawana chochote, lakini tunaona kwa hii mada ya hii ya hii mwaka.
Naam.
Kutia mamlaka kwa mwanamke juu ya kuangalia kama anajiweza. Mimi nasema lakini mwanamke wowote akuwe wa pori, akuwe ya vijiji au akuwe ya mtaa, mwanamke yoyote anapasha fundishwa kazi.
Naam.
Anapasha mtilia mamlaka ya yeye kujifunza ile kazi na kuona kama atatumika.
Ilishaonekana zaidi
ya mara 10 ya mara 100 kwa kuona ke mwanamke ukemtilia mamlaka anajitafutisha na anaweka ile kazi na anachunga jamii. Kwa kuona leo wanaume wa mingi watumike.
Aha. Tunasikia hapo Paulette unasema kwamba ukimpa mwanamke nafasi anaweza. Uba.
Naam, Paulette hapo hapo katika masuala yanafungamana na DRC. DRC ni nchi ambayo tumefuatilia sana na tunaelewa yale changamoto ambao wanawake wanapitia. Lakini kama wanawake mnafanya nini ili kutuliza ama kukabili zile changamoto ambazo mnapitia?
Changamoto yenyewe tunafikia kwa hii wakati ni kuona kama wanawake walishajitia ndani ya makazi na wanaanza deja kujiinvestir, kujifunza kazi yoyote, ingawa wanaume wanaifanya na wanawake wanaifanya. Lakini tunasema hivi, sheria zetu za nchi ya Kongo zinaandika makatiba za mzuri ya kukinga mwanamke, ya kumpatia mwanamke kazi, wa kumpatia chance ateuliwe. Lakini shida ni moya, ile makartasi na ile makatiba zote zinabakia kwenye makartasi, hawako naipatia mwanamke wakati ya kutumika normalement. Mwanamke anapasa enda tumika kama mnamtia makondisyon ya mzuri, lakini kama anafika kule wanaanza kumzuia kwa kufanya kazi yake, banaanza kumwasujetir harcèlement. Ile yote inakatazwa kukatiba, lakini kwa kuona kwa gizi batu banaishi, tunaona kama ile haiyatoka kukichwa
banaui,
lakini seye unapenda ukastachi utakutana ni mtu mkubwa ndani ya government, ndani ya iki. Unaona ile mambo inapita paka vile.
Basi Paulette kaa hapo hapo, sina nia ya kukukatisha. Paulette sina nia ya kukukatisha, kaa hapo hapo kwenye line ya simu usitoke. Tuna msikilizaji ambaye amepiga kutoka mbali kweli kweli, ndio tumsikilize. Sema jina lako, toa maoni yako.
Bila shaka ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Kwanza nataka kuanza nikisema Happy International Mothers Day. Nataka niseme hivi, mama anapopewa kazi kweli ni mtu ataweza kufanya maajabu. Nataka kupeana mfano kama nchi yetu ya Kenya na nipeane changamoto. Mama Mkenya, unapopewa kazi, hata ingawa kuna visingiti vingi hasa katika jamii zingine zenye asambui mama kuwa ni mtu kweli ama ni kiumbe kamili, huyu anahesabiwa kama mtoto ama kama yani kiumbe kidhaifu. Je, unapopewa ile kazi unafanya kazi yako kikamilifu? Unafanya kazi ukiwa unasema lazima mzee awe akuongoze ama utafanya namna gani? Nasema hivi kwa sababu kuna viongozi wengine katika nchi yetu ya Kenya kweli wamepewa nafasi kuweza kuongoza. Kwa mfano women rep, kuna mahali unapopewa kazi hii unapata wewe ni mtu wa kutaka kupewa peremende. Ukifika mahali ni kulala, utaki kuuliza swali. inatakikana mfano kama yule Miri Odhiambo anapokuwa bungeni anaamuka anapepeta wanaume kweli kweli, anaongea pointi yake. Lakini wewe mama Mkenya, asilimia kubwa lazima ukitume, unapopewa kazi ufanye kazi, ili neno lenye kusema kweli kazi ya mwanamke anapofanya anaweza kufanya zaidi kuliko mwanaume iweze kuonekana. Kwa hivyo wanawake Kenya, hebu kitumeni, wacha kufika mahali upewa kitu kidogo unanyamaza tu pum, kama uliingia bungeni unanyamaza.
Sawa kabisa, sawa kabisa. Maoni yako, maoni yako bila shaka yamesikika.
Na Maria ndugu yetu kutoka nchini Kenya anazungumzia kwamba wanawake wajitume zaidi, lakini pia katika kujituma wanawake katika ile njia kujituma wanakutana na mambo mengi sana. Kuna ukandamizaji, kuna unyanyasaji. Kwa hivyo nadhani kwa upande mwingine, licha kwamba wanawake wanajitahidi kujituma zaidi kufanya kazi, lakini unyanyasaji bado unatajwa kuwa kikuu.
Tumlete Sara Kimani hapo atoe maoni yake kuhusiana na hilo alilolisema msikilizaji. Sara Kimani,
rudia swali. Pole, nilipatwa na
distraction. Sawa kabisa. Msikilizaji hapo amesema wanawake wakipewa nafasi wanatakiwa wajitume sana, hasa kwa upande wa Kenya, sio kukaa tu. Maoni yako hapo?
Kila naweza kusema ni kwamba wanawake wanachukua asilimia 50 ya watu ambao wako katika nchi zote Afrika, na ndio maana unasikia watu wakisema katika dunia nzima tuko asilimia 50. Sasa wanawake wakiwa nafasi ya uongozi, na tumeona kwamba nchi ambazo zimeongozwa na wanawake zimeendelea sana. Juzi tu Angela Merkel ndio amekuwa mkuu wa nchi ya Ujerumani. Tumeona wakati Europa mzima ilikuwa haiwezi kupokea wakimbizi, alikuwa anapokea wakimbizi. Nchi ya Kenya, nimesikia msikilizaji mmoja akitaja Wangari Maathai. Wakati Wangari Maathai alipigania miti, tuliona jinsi Kenya iliweza kupata upato katika ama usemi, watu walikuwa wanasema Kenya, Kenya. Na alikuwa ni mtu ambaye angezungumza na watu wanyamaze, wamsikize. Kwa hivyo tumeona, na nyumbani tu, hata tusiende mbali, nyumbani tu ambazo zinaongozwa na wanawake, tumeona mwanamke kusomesha wasichana, watoto wako wasichana, na hao wasichana wako wapate kazi, watarudi nyumbani na wataweza kuinua nyumba yako. Tumeona nyumba mingi ambazo zingekuwa katika umaskini na wakasomesha wasichana wao, hizo nyumba zinatoka kutoka kwa umaskini. Sasa mimi siwezi kukubaliana na mtu ambaye anasema ukipa wanawake uongozi, wanawake ni wakorofi ama wanawake ni watu wa kukasirika haraka. Hapana, mwanamke ukimpa uongozi umepata nchi yako itapata maendeleo, nyumba yako itapata maendeleo.
Asante sana.
Sasa kazi tu itapata maendeleo.
Naambiwa kuna msikilizaji kwenye line ya simu, tafadhali sema jina lako alafu tuendelee.
Mimi kwa majina
naendelea.
Mimi kwa majina naitwa Lapa Nikikete kutoka Sango ya Malakisi, Bungoma. Kwa hakika, bila kusema uongo ndani, mwanamke akiwa assistant chief kwa area, hiyo area inanawiri sana. Mwanamke akiwa governor, unasikia hiyo county iko sawa kabisa. Kwa hivyo mtu kusema mwanamke anapenda hongo, hakuna. Mwanamke anafanya kazi bila ukabila. Tunataka hii kazi ikawanywe sawa sawa. Tunataka wanawake wengi waingie kazi ili nchi ikuwe na nguvu. Mwanamke akipata cheo chochote, ukienda akiwa rais, unaona hiyo nchi inaendelea vizuri sana. Akiwa hata TV, mambo ni mzuri kabisa. Kwa hivyo tunataka nchi iwekwe wazi, wamama wafanye kazi, wanachua masilahi, wanalinda wananchi kwa ujumla. Asante sana.
Safi kabisa. Lydia Jengo, hebu tuambie kutoka Tanzania kwa dakika moja tu mchango wako hapo.
Leo lewi mama, Mungu na
Lydia Jengo uko kwenye line ya simu? Naona Lydia Jengo hatujampata, tutamtafuta tena hapo baadaye, na fikiri line yake ya simu imetoka. Basi msikilizaji, tunapumzika kidogo tu katika sehemu yetu ya kwanza matangazo haya kwa njia ya redio. Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, ungana nasi kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. tukutane kule. Vile vile wachambuzi wetu wa mambo ambao tuko nao katika line ya simu, msitoke, tutarejea baada ya dakika chache. Msikilizaji uliojiunga nasi kwa njia ya mtandao, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja tunatangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na ujambo popote pale ulipo, jina langu ni Meri Mgawe, niko na mwenzangu Ubabdi. Leo ni siku ya wanawake duniani tukiwa tunaiadhimisha, na vile vile tunao wasikilizaji wetu katika line ya simu. Basi mjadala wetu umekuwa ni kuangalia, je, kuna umuhimu gani katika kuwekeza kwa upande wa wanawake, tukijadiliana masuala mbalimbali yanayowahusu wanawake.
Naam, na ni siku nzuri sana, manake ni siku ambayo inatoa nafasi kwa wanawake kuonyesha mafanikio yao, sio tu kila wakati kwamba tunapozungumzia wanawake na kwani tunazungumzia changamoto na mambo ambayo yanawasibu wanawake, lakini ni siku ambayo pia tunajaribu kuonyesha sekta tofauti ambazo wanawake wamefanya vizuri, na ni sekta ambazo kwa miaka mingi ama miaka nyuma ilikuwa inatawaliwa na wanaume. Mfano Kenya, tuna mwanamke wa pili sasa tangu baada ya miaka nyingi amekuwa ndio rais wa chama cha wanasheria nchini Kenya. Tumeangazia DRC, tunaona wanawake ambao kidogo walipoteza nafasi zao katika uchaguzi uliopita, wanajaribu kurudi tena kujaribu kuonyesha bado wako gangari na watangangana zaidi ili kuonyesha kwamba wana uwezo wa kuongoza sawia na wengine. Na vile vile pia tumeangazia Tanzania, tukaona jinsi ambavyo wanawake ambao wako katika masoko wanajaribu kuonyesha kwamba licha ya changamoto ambazo wanapitia bado na lazima maisha yaendelee.
Na huko huko Tanzania tuna rais mwanamke uba.
Hapo sasa.
Basi haya, tumesikia hayo yote yaliyotolewa na kuelezwa. Basi licha ya yote haya, wanawake wamekuwa wakijitahidi sana kutokubaki nyuma, kupambana kuanzia kwenye ujasiriamali, elimu na kuimarisha uchumi. Nchini Rwanda kuna mwalimu mwanamke ambaye ana upofu wa macho, lakini anafanya kazi kama mwalimu wa kawaida katika shule moja ya sekondari nchini humo, akiwafundisha wanafunzi wanaoona. Ufaulu wake umemfanya kuwa maarufu na kutokana na uwezo wake kazini. Hebu tusikilize taarifa ya mwenzetu Silvanus Karemera.
Wamahoro Gloria mwenye umri wa miaka 30 akiwa darasani mbele ya wanafunzi wake katika shule ya sekondari ya Karambo uliani Burera, jimbo la kaskazini mwa Rwanda. Hapa anafundisha somo la Kinyarwanda, lakini pia hufundisha somo la Kiingereza, lakini ana tatizo la upofu, huku akiwafundisha wanafunzi kama mwalimu wa kawaida. Lakini je, anawezaje kufanya kazi hii huku akiwa na upofu?
Murabona kano kantu mfite kitwa orbit reader, harimo memory card.
Hiki kifaa nilicho nacho mkononi kinaitwa orbit reader, ni kifaa chenye uwezo wa kusoma herufi kupitia kadi maalum iliyomo ndani na kuzibadili herufi kuwa katika mfumo wa Braille ambao hutumiwa na watu wenye upofu wa macho. Huyu ni mhitimu wa chuo maalum cha watu wenye ulemavu wa aina mbalimbali cha Gatagara, kilichoko takribani kilomita 30 kutoka mji mkuu wa Rwanda, Kigali, ambapo alihitimu akiwa na shahada ya kwanza katika kitivo cha mafunzo kwa watu maalum. Anasema alipata upofu huo akiwa na umri wa miaka 3.
Yarampinduye cyane, nize mbikunze.
Nilipokuwa shuleni, mwalimu alinifundisha kwa vitendo. Nakumbuka tulipokuwa katika somo moja la biolojia, mwalimu alimsimamisha mwanafunzi mwenzangu, akaniomba kumgusa-gusa karibu kila sehemu ya mwili, na baadaye akasema jinsi mtu huyo alivyo ndivyo muonekano wa mwanadamu ulivyo, na kuanzia hapo nikaamua kusomea ualimu. Hata hivyo, kitendawili kwa watu wengi kimekuwa ni kwa jinsi gani mwalimu huyu mwenye upofu anavyoweza kuwafundisha wanafunzi wa kawaida na wakafaulu kama wanafunzi wa walimu wengine.
Mumisi ya mbele byarangoye kuberako araba.
Mara ya kwanza nilipata shida ya kuweza kuwasilisha mada kwa wanafunzi wangu kwa sababu wao pia ilikuwa mara yao ya kwanza kufundishwa na mwalimu mwenye tatizo la upofu. Lakini nilijipa moyo kwa kuwa ninaipenda kazi hii. Nilianza taratibu kufundisha na taratibu pia nikazoea na sasa wanafunzi wangu wanafaulu vizuri tu. Katika shule hii ya sekondari ya Karambo kuna idara inayowasaidia watu wenye ulemavu wa aina mbalimbali na mahitaji yao. Mkuu wa shule hii ya sekondari ya Karambo Ndababa wenye Fulgens anasema kuwepo kwa mwalimu huyu na kutimiza majukumu yake kama walivyo walimu wengine kunatoa ujumbe katika maisha. Hata hivyo, amezitaja baadhi ya changamoto zinazomkabili akiwa kazini.
Mubiryo bwose bushoboka akeneye
ni mwalimu mzuri tu, lakini anahitaji msaidizi darasani kwake, maana kama unavyoona hawezi kuandika ubaoni kama kawaida. Mwalimu huyu anasema kila kitu kinakwenda vizuri na anahisi kwamba anapata mafanikio ya ndoto zake, ijapokuwa anakabiliwa pia na changamoto hizi. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na asante sana Karemera kutoka Rwanda. Maria, taarifa ya Karemera nadhani kwa kiasi inajibu swali la ndugu yetu ambaye alipiga kutoka magharibi mwa Kenya. Aha. Akisema wanawake hawajitumi, lakini taarifa inaonyesha wazi licha ya kuwa na upofu, amejitahidi na kuwa mwalimu wa kufunza angalau kujaribu kutoa na maarifa kwa wengine. Lydia, kama bado uko nasi, nije kwako. Baadhi ya wanawake wanaona kama kuna vikwango ama vizingiti katika kusonga mbele kwenye uongozi. Nini maoni yako hapa?
Kusonga mbele kwenye uongozi, naweza nikachukua mfano wangu, ni swala kubwa ni kujiamini. Kwa sababu ya kuangalia upande wa kike na wa kiume, ni naweza nikasema kujiamini kwamba wewe mwenyewe unaweza. Mikingamo na vipingamizi viko vingi, na kama afisa mwajiri nimekutana navyo vingi, lakini sisi au mimi naweza nikasema naangalia zaidi utendaji wa kazi kuliko kuangalia huyu ni mwanamke au mwanaume. Lakini pia nimefanya kazi na wanawake wachapakazi ambao wameenda kwenye kada mbalimbali. Na namshukuru Mungu pia rais wetu Dr. Hassan Samia Suluhu anaendesha nchi ya Tanzania sasa hivi, na tunaona pia katibu mkuu wa wanawake ni mwanamke. Kwa hiyo tunapoona vitu kama hivi tunajua kabisa wanawake ni voice, wanawake ni kipaza sauti, na mwanamke anaweza, amewezesha toka akiwa mdogo na anaweza, na ile milango ambayo imefungwa ni wakati wake sasa kufunguliwa na huyu mwanamke aingie, kwa sababu tunajua mwanamke anapopata nafasi kuanzia kwenye jamii mpaka kwenye nafasi za kubwa, yeye ni mwanamke anayeangalia, sio yeye tu anaangalia jamii, lakini mwanamke anapofanya anamwangalia na mwanamke mwingine, na mwanamke anamwangalia mwingine, anamuinua mwingine. Ukienda magengeni utakuta ni vitu hivyo hivyo. Percentage kubwa ni wamama ambao wanauza vitu vidogo vidogo, lakini ukimfuatilia huyo mama baada ya muda fulani tunasema huyo mama atoke katika level hii, aende kwenye level ya kuchukua vifaa vyake kupeleka supermarket ili mwingine apate kuinuliwa. Kwa hiyo wanawake, tupungue sauti zetu, tusikae nyuma, tusiseme kwa nini sikusema. Sema ili usikiwe, ili uweze kuonekana na uweze kutoka katika ile sehemu uliyopo, uende kwenye level nyingine. Kwa hiyo nasema kabisa kwa mwanamke anayemsikia sasa hivi, labda umekata tamaa, usikate tamaa. Kile ambacho kiko ndani yako, dunia inakisubiri, na usipokisema hakuna atakayeweza kusema. Hilo ndio la kwangu kama afisa mwajiri.
Naam, asante sana Lydia. Ama kwa hakika kauli yako usikate tamaa ndivyo. Basi wanawake, usikate tamaa, licha ya changamoto tunabidi kujikaza na kusonga mbele
kabisa. Na tukizungumzia kuhusu fursa sawa kwa wanawake na wanaume, hapa sijui mtakuwa na maoni gani kwa upande wako Paulette kutoka DRC.
Ndio, kwa ngambo ya wanawake tunasema kama wanawake wakisha simama wanainuka kwa kufanya jambo, wanafikishaka mwisho. Na wanawake tunapasha jijua, tunapasha jitambua kila jambo tunayofaa, na tunayua kama tukielekea mbele tutapata ile watatupatia ile heshima, na watasema kwa nini zamani yote hatukupima na mwanamke? Mwanamke tupime naye, tumpatie ile mamlaka. Ikuwe eneo za kuendesha mambo ya kisiasa. Ikuwe eneo ya shamba, ikuwe eneo ya entrepreneuria. Bapatie mwanamke ile wakati aoneshe nini anayofanya na nini anaweza fanya na ni kuendelea mbele. Kwa kuonesha kwa ile mfano, tunaona kama wanawake wenye waliinua kichwa zao kwenye Marekani, kwenye Ulaya, kwenye fasi yote, walipima acha majina zao, na mpaka leo tunawasoma mkitabu. Kwa nini wanawake ya hii wakati hatuwezi patili wakati waandikiwe nao katika kitabu, kwa kuona kwa watoto wetu wenye ukuya wakuwe na nasoma, waweke no mwanamke fulani wakati fulani alifanyaka jambo hiki, na inainuka na inainua jamaa, inainua nchi, inainua dunia. Njo kwa hili na kingine nitakaonesha kwa wanawake wakisha ikalishwa chini na wanakuwa wanaojirudia wanarudia nyuma, wanawaza keno wanaume tunjo wanaweza. Ndio kusema kumikalisha mwanamke, na ndio vile batoto biko na kumala sema mama anaikalaka paka kunyumba, mama anaikalaka paka kushamba. Lakini akiona ke mama natokaka usubuhi anaendaka kukazi, anaona mama kumitandao, mama anasema, mama ana defendre madroit yake anamuke na mahaki zimwazimoya, mtoto anakomala na anasema kumbe na mwanamke naye anaweza, juu mama alikuwa anafanya kitu hivi. Lakini ukishikalisha mwanamke kwenye mafiga, mtoto atakuwa anawaza kazi ya mwanamke ni kumafiga, na wakati wanaokomala atakuwa na katala wanawake watumike, atakuwa anawaza ke wanawake wapasha wikala nyuma, wanaume ndio wapasha ina mbili.
Na Paulette, tulia kidogo hapo Paulette, bado tuko pamoja. Huba, nilikuwa natafakari sana tangu nilivyogundua kwamba kuna siku hii ya wanawake, nikawa naangalia ile theme ikisema kwamba wekeza kwa wanawake. Unajua neno hili liko pana kidogo. Mtu kwa mtazamo mwingine unaweza kufikiri wekeza kwa wanawake labda pengine kipesa tu. Lakini mjadala huu tangu mwanzo unaona maoni tofauti. Unasikia kwamba hapa tunaambia usimweke mwanamke kwenye mafiga tu peke yake. Yaani awe ni wajikoni tu peke yake.
Ndio, kuna kikazi, kuna kimasomo, kuna kumwezesha mwanamke kwa kumpatia ile uhuru wake wewe kujieleza, na pia kuna kumwezesha mwanamke katika kumpatia ile nafasi ya kwamba haumkandamizi na ana uwezo wa pia kupata ile nafasi ama vyeo, kutoa nafasi ya vyeo aina tofauti. Sio kwamba sisi kama jamii tumetenga nafasi fulani kwa ajili ya wanaume. Mfano kama hivi viti vya kisiasa, unakuta kwamba mwanamke akijaribu kuwania unaambiwa wewe kwanza kaa kando, acha tuwasikize wazee. Lakini unasahau kwamba matatizo yanapotokea katika jamii, wanaoshughulika wa kwanza ni wanawake. Kukiwa na janga kama ukame ni wanawake, kukiwa na matatizo kama hata mafuriko, wanawake ndio wanaoathirika zaidi. Kwa hivyo wanawake ndio wako katika mazingira ambayo yana shida, kumaanisha kwamba wana uwezo pia wa kuyatatua. Manake kio una uwezo wa kuona, pia nadhani pia tuna uwezo wa kuweza kuyatatua matatizo kama hayo.
Lakini mwingine akaniambia hata katika masuala ya kijamii nyumbani baba anaweza kuacha chochote nyumbani. Ndiyo. Kama pesa, siku ya kula, na nafika nyumbani anauliza tunakula nini leo,
na unachukua jukumu na kuendelea na yale ambayo mume alikuwa akifanya na pia kuchukua. Lakini mjadala huu hatuwezi kuwaacha wasikilizaji wetu ambao wako nje. Tupate kusikiliza sauti za baadhi ya wanawake katika maadhimisho ya siku hii ya wanawake ulimwenguni, na wana yapi ya kusema.
Basi ningependa mwito kwa mama wengine ambao wanashiriki katika nchi zingine, wawaze kama wamama wenzao wanateseka huko Kongo na vita ambayo haiishi kila siku, waangalie jinsi watatuunga mkono ili vita iishe kwetu Kongo.
Siku hii ya wanawake ina umuhimu mkubwa sana kwangu, hata nikikumbuka toka nilipoanza kukimbizana na mambo ya ujasiriamali na kupitia vitu mbalimbali. Ndio maana inapofika wakati huu ninaisherehekea vizuri, kwa sababu ninapambana kama mwanamke, kama mama, ninapambana kuhakikisha kwamba nafikia yale malengo au ndoto zangu. Mafunzo ninayopata ninaposherehekea siku hii, nakumbuka vitu vingi ikiwamo changamoto mbalimbali ambazo tunazipitia wakati wa kufanya biashara mbalimbali, na changamoto zimekuwa ndio elimu kubwa katika mafanikio. na nilichojifunza pia changamoto katika changamoto haziepukiki, actually haziepukiki kabisa, na hizo ndo zinatufanya tunakuwa kwenda hatua zingine. Kwa hiyo ninawashauri hata wanawake wengine wahakikishe wasikate tamaa wanapokutana na changamoto yoyote. Siku ina umuhimu kwangu mwanamke, kwa ninafurahia siku ya wanawake wote duniani ambayo ni siku njema na nzuri, siku ya pekee sana kwa wanawake. Kwangu mimi ina umuhimu sana kwa sababu kwanza mwanamke imenipa kujitambua kwamba mimi ni wa muhimu sana duniani na katika nchi ya Tanzania. Hivyo basi kwa wanawake wote, na napenda nao pia wajiunge na nasi kwa siku hii ambayo ni siku njema na nzuri kabisa kwa kila mwanamke aliyoko duniani na katika nchi ya Tanzania. Mwanamke ajue nafasi yake, kwa sababu mwanamke akiwezeshwa anaweza.
Barabara kabisa. Matangazo haya moja kwa moja kutoka VOA Swahili sasa hivi tunakupeleka katika mtandao wetu wa Facebook, tukiwa tunajadiliana kuhusu siku hii ya wanawake na kauli mbiu ikiwa niwekeza kwa mwanamke. Na moja kwa moja nakamata barua yake ama ujumbe wake. Huyu anaitwa Kinjo Elias. Yeye anasema anatoka huko Kenya, anaandika kwamba wanawake wamekuwa nguzo muhimu sana katika jamii, haswa hapo Afrika Mashariki. Wanaandaa watoto kwenda shule mapema na pia wao ndio wamesimama na kufanya ndoa zao kuwa imara.
Ama kwa hakika wanawake wana wengi mengi ya kufanya. Tuelekee Tanzania. Kutoka Salum Yoha anasema wanawake wamepiga hatua sana katika maendeleo, kwa hivyo kongole kwenu wanawake.
Masanja Deus naye huyu wa Tanzania kutoka kule Geita anasema kikubwa zaidi wanawake wanatakiwa kuwekeza kila sekta ili kuondokana na hali duni ya kimaisha.
Na mwenzetu Gerald Kuita anaeleza kwamba jamii inaporomoka na kuwa na uozo wa kimaadili wanawake wanapowezeshwa zaidi. Kwa hivyo kwa jamii kusimama na kuwa strong, wacha wanaume wawezeshwe tu basi, watawalinda wake na watoto. Na kuwezesha mke anasema ni kuduaza maendeleo ya kimiundo msingi na kimaadili duniani.
Huo ni mtazamo wake
yeye. Ndio kabisa. Ndio maana tunasema maoni ya baadhi.
Ngasa naye kutoka huko kwa Tanzania naye anasema kuwekeza ni kitu kizuri. Sio hela, usimalize saluni na shopping. Kuwa na malengo, ujanja ni kumiliki ardhi. Haya, wanawake mmepewa ujumbe hapo, mmiliki ardhi, tusijirembe sana.
Ejidi naye kutoka Tanzania bado anasema kwetu hapa mwaka huu wanawake watakuwa na masikito makubwa kutokana na ada walizopatia kwa serikali inayoongozwa. Na vile vile Kemboi kutoka Kenya anasema kuwekeza katika biashara na ukulima ni nzuri sana, huwafanya wanawake kuwa busy kwani wanajitegemea. Asante sana Kemboi.
Masanja Deus yeye huyo Igate Gate anasema kikubwa zaidi wanawake wawekeze kwenye sekta mbalimbali.
Naam, katika kuwekeza katika sekta mbalimbali nadhani ukiangalia taarifa nyingi inaonyesha kweli wanawake wamejitahidi katika kuwekeza na mambo mengi yanaendelea kuboreka kutokana na hilo. Jafar Kulanga anasema huyu ni kijana mpole kutoka Tanzania, anashukuru VOA kwa kujali na kudhamini kudhamini wasikilizaji. Anasema nadhani maadhimisho ya siku ya wanawake hapo mazuri ambayo wanawake wanafanya, maana wamefikia kujitambua na kufanya kazi za kiuchumi za aina mbalimbali. Lakini hata hivyo anaeleza na hofu yangu kwa wanawake, baadhi yenu wanasema mkishapata kipato cha kumzidi mwanaume huwa ni shida.
Haya basi, naona wanaume wamejitokeza kweli kweli kwa ajili ya kutoa maoni katika siku hii ya wanawake. Tumalizie na hii ya Zakaria Nyerere, anasema yeye anatoka Butiama. Wanawake wanaweza kujikubali, kujiamini, kujishughulisha na kujiendeleza. Kila nyuma ya mwanamume kuna mwanamke. Safi kabisa. Hayo ni maoni ya wasikilizaji wetu ambao wametutumia kwa njia ya Facebook wakitaka kushiriki katika mtandao huu. Kwako wewe msikilizaji ambaye unatusikiliza, na tunaona line ya simu kwa kweli inagonga kweli kweli, watu wakitaka, wakimiminika, wakitaka kushiriki kwenye mjadala huu. Lakini twende kwenye swali lingine ambalo limekuwa likikita kambi mara kwa mara, kwamba wakati mwingine wanawake wanaachwa nyuma katika uwekezaji labda kwa sababu ya utamaduni wao. Je, kuna umuhimu wa hii kwa wakati huu wa ulimwengu wa teknolojia? Na hapa uba ninazungumzia kuhusu zile tamaduni ambazo mara kadhaa wanawake wamekuwa wakizipigia kelele, kwa mfano swala la ukeketwaji,
ndoa za mapema,
ndoa za mapema, kwa mfano pia mwanamke asifanye kazi akae tu nyumbani.
Hata elimu unasikia kwamba sio lazima uende shuleni, makazi yako ambayo ni jikoni siku zote, lakini siku unavyozidi kusonga akuta kwamba jamii nzima inamtegemea mwanamke. Sasa
basi ngoja tumlete Lydia kutoka Tanzania aweze kutueleza kwamba, Lydia, kuna umuhimu wa mila na tamaduni hii kuendelea kuiendeleza hasa katika ulimwengu huu wa teknolojia.
Mary, asante sana. Nilikuwa nilisubiri swali, na kwa kweli kwa katika utandawazi wa sasa hivi ili jambo inabidi liangaliwe kwa ndani na kwenye sheria pia. Na mimi naweza kutoa mfano haraka sana kwamba baba yangu na mama yangu na baba yangu walikuwa na mila na tamaduni zao, lakini aliniruhusu mimi kufanya kile ambacho nilisikia nataka kukifanya na ambacho nimekifanya mpaka sasa hivi hayupo. Kwa hiyo hakuangalia mila na tamaduni na desturi. Kwa hiyo nawaambia wazee katika vijiji mbalimbali, mikoa mbalimbali na taifa pia, kuangalia katika sheria za Tanzania kwamba zile sheria au mila ambazo zinamgusa sana mtoto wa kike kuliko mtoto wa kiume, nafikiri ninatakiwa zipitie. Sio nafikiri, naona ni wakati mwafaka umefika kwamba zifikiwe, ili tutakapofika 2025 hawa wamama wao wanaangaliwa kwa njia ya pekee yake na kwenye maeneo mbalimbali, kwamba huyu bibi ambaye atakwenda kutoka katika nyumba yake kwenda kuishi katika familia nyingine na mume wake, akitoka huko awe tayari amekwisha pii, kwa maana yake ameruhusiwa kufanya kile kitu ambacho amezaliwa kukifanya bila kuangalia mila na desturi, kwa sababu yeye ndio anayekuwa pale akiangalia yote yanayotendeka pale nyumbani. Na ndio maana tunasema mwanamke akisimama katika nafasi yake na akitolewa kwenye ule utandawazi wa kusema kwamba ni mila na desturi, huyu mama atafanya vitu vingi sana na yule baba atabarikiwa kutokana na hiyo. Kwa hiyo nafikiri katika sheria za serikali ya Tanzania ni wakati wa kuingilia hizi sheria na kuona kwamba mwanamke asibane kutokana na mila na desturi, lakini aachiliwe ili awe sauti, awe kipaza sauti katika kijiji, katika mkoa, katika kata na taifa. Sasa hivi tuna rais wa Tanzania ambaye ni mwanamke. Kama yeye angebanwa katika mila na desturi, sidhani kama tungekuwa na rais mwanamke ambaye anasimama sasa hivi.
Kabla tujaenda kwa msikilizaji, hebu tuende kwa Paulette. Paulette, mchango wako hapo katika mila na desturi ziendelezwe kwa wakati huu wa ulimwengu wa teknolojia kwa upande wa wanawake.
Ndiyo, hii ulimwengu ya teknolojia inastahili nao mwanamke kuingia ndani kujifunza vifaa mbalimbali ya teknolojia, kwa kuona kama kila kazi ni itapatikana hii masiku, inabidi mtu akuwe anajua kutumikisha kompyuta, anajua kufanya mambo mengi. Tusikuwa nalomba kazi na atujitie namuna ya kuipata na namuna ya kuikinga ya kuitumisha mzuri. Na wanawake wakisha wanaingia kwenye jia, si tuko na mwanamke mwenye ali invente ma feruge ma robo ya banamuke, ilikuwa mukazi ya kusema yeye anasoma anaisomea na anaitia leo hii fasi yote muinchi yetu viko na lomba ile robo ya kukua na simama kubarabala kwa kuongoza circulation. Ile si tunaona kama ni nouvelle technologie, ni teknolojia ya mpya. Wanawake wakisha jifunza, wakisha ikana fasi moya, wanaunga mafikiri, nini tena tunaweza tukafanya? Nini tunaweza tukafanya enye wanaume awayafanyaka? Nao inaleta ile ugombanizi ya kujikinga, ya kukinga fasi ya mwanamke, akuwe wa kwanza au akuwe wa kueneana na banaume kwenye kazi yote.
Asante Paulette,
ni kitu lazima sana. Tusiko na bakilia nyuma, tusiko na ikalaka kukamata kalamu na kartasi. Leo hii kila kitu inaanza kupitia kwenye mitandao, kwenye teknolojia ya mpya.
Asante sana. Basi tupate msikilizaji na pia utueleze unatoka wapi na majina yako.
Kwa majina naitwa Kasim Hemedi Makelu. Natoka Ruvuma, kwa Ruvuma, Tanzania. Mimi naizungumzia siku hii, kwanza hongera kwa wanawake wote kwa siku hii muhimu kwa wanawake. Nafahamu sisi Tanzania tunasema mwanamke ni jeshi kubwa, wanawake ni jeshi kubwa. Wanawake ndo msingi wa maisha ya viumbe wote. Huwezi kupata viumbe hai mahali popote bila mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ndio kila kitu kwenye maisha. Na wanasema mahali popote ambapo unaona mwanaume amefanikiwa, basi kuna mwanamke jasiri nyuma yake. Lakini sasa hivi, mwanzo ulikuwa unasema mwanamke akiwezeshwa anaweza. Sasa hivi mwanamke hata asipowezeshwa yeye mwenyewe pia anaweza. Kwa hiyo sisi kwanza tunafurahi wa Tanzania, tuna rais mwanamke, tuna spika wa bunge mwanamke, tuna mkuu wa uhamiaji mwanamke. Kwa hiyo Tanzania tunajivunia.
Mteja uliyempigia amekusubirisha. Tafadhali subiri.
Kumradhi msikilizaji.
Naam, ni maoni ya Kasim ambaye anazungumza kuhusu wanawake wapewe fursa zaidi. Lakini Maria, kuna jambo moja ambalo nataka tulizungumzie, manake tumezungumzia swala la utamaduni na mila na mambo mengi. Lakini tuangalie mila za tamaduni, mfano swala la ukeketaji FGM. Wanaofanya ni wanawake.
Ndio.
Tukiangalia swala la ndoa za mapema, wanaofanya ama wanaozuia
wanaosaidia
kuoza wale watoto pia wapo wanawake.
Mm-hmm.
Kwa hivyo katika masala ya utamaduni, je, sisi kama wanawake tuweza kupiga hatua gani katika kukuzima hizi dhulma? Maana hizi ni dhulma tayari. Wewe kama mwanamke huwezi kuwa unachukua kijembe chako wewe ndio unafanya kile kitendo. Huwezi kuwa wewe ndio mwanamke unamchukua yule msichana wako unampeana kuweza ama kumuozesha. Wewe ndio mama ambaye unasema kwamba huyu msichana wangu naona bora abaki nyumbani asiende shule anisaidie kuteka maji ama kutafuta kuni. Kwa hivyo pia sisi kama wanawake katika kumaliza dhulma ambazo ziko katika upande wetu, nadhani itakuwa fursa sisi wanawake pia kuacha hizi tamaduni, tuwe wa kwanza.
Na nafikiri hilo wazo lako Uba ni wazo jema sana, na hasa kwa upande wa maeneo ya mbali vijijini. Utamkuta mwanamke ambaye amealimika, ameshatoka, ameenda nje ya nchi na vitu kama hivyo. Yeye mwenyewe kwanza amepata elimu. Kama ana mtoto wa kike atataka kukazana sana, kujitahidi sana mtoto wake wa kike apate elimu. Lakini wale walioko kule mbali ambao hawajapata hizi fursa, ndio maana yake inaambiwa kwamba wekeza kwa mwanamke. Hawajawezeshwa, hawajawekezewa, hawajasaidiwa. Kwa hiyo wanabaki na vitu vile vile, masikio yao yamezibwa, macho yao yamezibwa. Hebu ili wazo lako tulitupe kwake Lydia, tumsikie na mchango gani kuhusiana na hilo. Wanawake wenyewe wanatakiwa wafanye nini katika mila hizi ambazo mara nyingine zinaambiwa ni mfume dume?
Swali zuri na gumu na la kulifanyia kazi. Mimi naliangalia kwa mrengo huu, na naweza kusema kwamba wanawake ambao walifanyiwa haya na sasa hivi wameelimika, wao ndio wanatakiwa wawe kipaza sauti wa kustopisha haya ambao wao walitendewa wakiwa wadogo. Na hii inaendana pia na mila na desturi, na inaendana pia na pia elimu ambayo inatakiwa ipelekwe. Wewe unaweza ukampa mtu elimu, lakini usimpe pia kitu ambacho kinatokea pale unapoenda kumkeketa mtoto wa kike. Yule ambaye amekeketwa na hajakeketwa, kuna tofauti. Kwa huyu mtoto anaenda kukeketwa kwa sababu mama yake labda alikeketwa, au huyu bibi anakeketwa kwa sababu yeye alikeketwa. Wote hawakujua advantages na tunasema itabidi nichanganye lugha, advantages na disadvantages za kukeketa. Kwa hiyo mimi naona ni wakati Tanzania tuinuke, au mataifa yenu, kutokana na nchi mbalimbali. Mimi naongelea Tanzania na kwa sababu mimi nafikiri unapiga kelele sana kwa kwenye sehemu hii ya ukeketaji, kwamba ipelekwe sio elimu ya kufundisha tu, lakini ipelekwe elimu ya wazi kwa kupitia madaktari, umuhimu wa kile kifaa ambacho kinakatwa kwa mtoto wa kike, kina faida gani kinapokatwa na kinaleta madhara gani, na kwa nini kinakatwa, na kinapobakia pale kina faida gani. Hatukati kwa sababu tunakata. Tunakata kwa kujua kwamba kuna shida gani ndio maana kikakatwa. Na kikibaki kina faida gani kwa huyu mtoto wa kike ambaye sasa baba mama yake alifanyiwa, lakini yeye anapata opportunity ya kuto kukatwa ili awaelimishe wazazi wake na jamii. Kwa hiyo nafikiri elimu ya hospitalini, ya madaktari wanaojua umuhimu wa kile kifaa kinachokeketwa, na wale wamama wapate kuelezwa umuhimu wa hiki kifaa, pamoja na wao hawakujua wala hawakufahamu faida yake, ili hawa waliobaki sasa wapate kuelimishwa ili hili jambo liishe. Nafikiri ni kitu ambacho kinabidi hata kiende bungeni, kipigiwe sauti na wale magharibi waliofanya hiyo kazi, na wale waliotoroka kukimbia hiyo kazi, lakini na wale waliobaki ambao labda walipata nafasi ya kujua maana, lakini wakatakiwa maisha yao baada ya kitu kukata. Kwa hiyo wengi ninaamini wanafanya hivyo kwa sababu hawajui faida. Mm-hmm. Kwa hiyo ni wakati wa kueleza faida hicho kitu, ili yule mtoto asikeketwe. Hata sasa hivi labda kuna mtoto anakeketwa kwa sababu ya sheria za kimila.
Nafikiri swali letu limejibiwa, kupeleka uelewa zaidi kwa maeneo ya kuwawezesha,
kuwapa maarifa zaidi na hatari
za kuwekeza
mila na tamaduni ambazo zinaendelea kuwadhulumu wanawake.
Basi tuwashukuru sana wale washiriki wetu ambao tumekuwa nao katika mjadala huu. Tunafikia ukingoni mwa matangazo haya. Kwake Sara Kimani kutoka Nairobi, Kenya, katika shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International. Lydia Jengo, mtaalamu wa masuala ya wanawake anayejishughulisha na masuala ya wanawake pia na katika eneo la uajiri. Paulette Dimadja, mtetezi wa haki za wanawake kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini nawe msikilizaji wetu ambaye umekuwa nasi kwa saa nzima kushirikiana pamoja nasi hapa studioni siku ya leo, ulikuwa nami Mary Mgawe na mwenzangu
mimi ni Huba Abdi. Cha msingi ni wanawake tuzidi kushikana, kusaidiana na kukumbukana.
Wekeza kwa wanawake kuharakisha maendeleo.